Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum assalom.
Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Mana bugun 29-dekabr, 2 kundan keyin yangi yil. Yangi yilni siz oilada qanday kutib olasiz?
Oilada qanday kutardi? Shundaydi, har kungidek narsa shu.
Yo, o'zi umuman siz uchun bayrammi? Yangi yil bayrami?
Men uchunmi?
Ha.
Men uchun endi shu ko'pchilik qatorida yil sanasini o'zgarishi munosabati bilan men lekin o'zim shaxsan o'zim 11-larda yotaman. Buni ham shu 12-gacha o'tirsam kerak-ku, keyinki xudo xolasa uyquga o'tamiz.
Yo, endi bu bayramga qandaydir bir mafkuraviy bir ma'no yuklamaysizmi demoqchimanda?
Yo, men uchun masalan deylik, bunda mafkuraviy hech narsa yo'q. Endi umuman tagidan olib qaraganda baribir bizlarni yangi yil emasligini men anglayman. Navruz bu bizlarniki hisoblanadi, o'shanaqa deb o'ylayman. Ana shu endi bu baribir men bunaqa o'ylaganim bilan baribir bu sana butun dunyo bo'yicha yilni o'zgarishi shu qabul qilinganligi uchun baribir e'tibor bermaslikni o'zi iloji yo'q.
Yo'q, endi men bu masalani dastlab aynan shu masalani, yangi yil masalasini ko'targanimiz sababi yangi yil kirib kelayotgani uchungina emas, sezib turgan bo'lsangiz kerak. Kuni kecha O'zbekiston musulmonlar idorasi yangi yilni kutish ham aqlan ham shar'an joiz degan bir bayonot chiqardi. Juda katta bir matnni ichidagi asosiy gapni aytyapman. Demak, O'zbekiston musulmonlar idorasi yangi yilni kutish ham aqlan ham shar'an deyapti.
Shar'an ham to'g'ri ekan.
Ha, ha. G'alati tuyulmayaptimi bu bayonot sizga?
Endi buni ma'lumcha o'sha yuqoridan ko'rsatma bo'yicha diniy nuqtai nazardan emas, ko'proq siyosiy nuqtai nazardan ali qilgan deb bilaman. Agar shunday qaror, men bundan o'zi xabarim bo'lgan, men sizdan eshityapman.
Yo'q, yo'q, musulmonlar idorasini saytida turibdi bu bayonot, bu tekst va xabarlarga qaraganda so'nggi juma namozida imomlar shu matnni o'qib berib deymiş O'zbekiston bo'ylab. Har holda tinglovchilarimiz shunaqa deb xabar qilishdi.
Endi to'g'ri bunaqa narsa bo'layotgan bo'lsa kerak. Men endi bir mashhur Yunusobodga ko'chib kelganimdan keyin hayit namoziga ilgari borib turardim. Bir marta chiqdim hayit namoziga, chiqsam mana shu televizorlarda berilayotgan haligi informatsiyaga o'xshagan informatsiya va ayni paytda o'sha ekstremizmga qarshi kurash haqida man masalan televizorda ko'raman, gazetada ko'radigan narsami aynan shuni gapira boshlagandan beri man chiqmayman.
Nimasi yomon? Nimasi yomon agar aynan shuni gapirsa va bu terrorizm
yomon emas. Har kim o'zini ishini qilgani yaxshi emasmi? U diniy bayram bo'lsa hayit, diniy bayram bo'lsa, u yerda siyosat haqida gap ketsa, biz obod, farovon davlatda yashayapmiz, buni qadriga yetaylik, mana bunaqa gap erta, masalan, deylikki, ro'za haqida, ramazon haqida payg'ambarimizni bunga bo'lgan munosabati, umuman ro'zani afzalliklari boshqalar haqida bo'lsa tushunaman. O'sha maqsad yuzasidan siz borganda u yerda ibodat qilishga boriladiyu, siyosat nuqtai nazaridan borilmaydi u yerga. Ana xuddi shunga o'xshab mana yangi yilni kutib olishni agar diniy idoralar xuddi mana bu O'zbekiston hukumatiga taalluqli butun axborotlarni hammasiga o'xshatib bersa va uni oqlasa, men buni ularni o'zini vazifasidan kelib chiqib qilayotgan ishi deb bilmaymanda. O'z vazifasiga.
Yo'q, endi agar keling oldin shu bayonotga qo'shilasizmi yo'qmi shuni hal qilib olaylik, keyin inakeyin imomlarni vazifasiga o'taylik. O'zi umuman masalani shundoq qo'yilishi, yangi yilni milodiy yil hisobi bilan 2015-yilni bir bayram sifatida kutib olishni ham aqlan shar'anligini qo'yaylik, kutib olishni aqlan bir to'g'ri ish deb bilasizmi yo'qmi, shu bayonotga qo'shilasizmi yo'qmi?
Men to'g'ri ish deb bilmayman buni.
Nimaga?
Birinchidan bu narsa ularning vazifasiga kirmaydi.
Yo'q, 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 yo'q. Ularni vazifasini alohida gaplashamiz deyapman. Shu bayonotni o'ziga, bayonotni o'ziga qo'shilasizmi yo'qmi? Shu umuman shu fikrga, bayonot demay, shu fikrga qo'shilasizmi yo'qmi?
yo'q qo'shilmayman.
Nima uchun?
Chunki men yana aytishga to'g'ri keladi. U yerda birinchi navbatda o'sha hozirgi siyosat, yevropalashish degan narsani o'zi ko'rinib turibdi. U ayni paytda bizni Navro'zni kutib olishimizga, uni yangi yil deb qabul qilishimizga zid bo'ladi. Ya'ni 3 oy o'tib yana yangi yil qabul qilish qiyin. Bu bo'lsa unisidan voz kechish kerak agar olib qaralsa.
Yo, Navro'zni bayram qilar ekan, yangi yil keldi deb bir bayonot qilmaydi-ku.
Nega yangi yil shunda ko'p zarda, ham tabiiy jihatdan, ham an'anaviy jihatdan. Shuning uchun u
Endi axir Navro'z ham islomga zid-ku.
Islomga zidligi to'g'risida aytmadim men. Men an'anaviy dedim.
An'anaviy dedim. An'ana masalan aytaylik Navro'zni 1000 yillik an'ana deylik yoki 2000 yillik an'ana deylik. Lekin yangi yilni milodiy hisobi bilan kirib keladigan yangi yilni 1 yanvarda kirib keladigan yangi yilni kutib olish ham an'anaga bir necha 10 yillik an'anaga aylandi-ku.
Yo, bu bir necha 10 yillik an'ana. Endi menga qarang, ularning har birini asosiga qarash kerak bo'ladi. Asosi nimada? Tagi, manbai qayerdan? Va haqiqatan bizdagi tabiiy sharoitu bizning turmushimizga hammasiga mos keladimi yo'q, mali hozir ko'p ishlatilayotgan mentalitetimizga mosmi bu?
Nimasi mos emas?
Mos emas, birinchi o'sha arxivdan boshlanadigan narsa, uning nomini archa mana hozir shu yerda haligi bizning yonimizda ham mana archa bo'lyapti, 5-6 kun deylik o'sha haligi archada bolalar haligi qilib shu yangi yilni targ'iboti ketyaptida endi. Yangi yil degan o'sha 1 yanvardagi. Xo'p, endi men yana aytyapman, buni haligi bizga nima aloqasi bor?
Yo, axir xo'p, archa ham keyingi yillarda O'zbekistonda milliy daraxt maqomiga erishdi, yetib bo'ldi-ku, chinorlar kesilib, boshqa qaraqoshlar kesilib, hammasini o'rniga archa ekilyapti-ku. Demak, o'zbek daraxti ekanda.
To'ppa to'g'ri, hamma yoqni yel bosib ketdi. Yel o'sha yo'lkasi yeldan mahir.
Ha.
Biz buni archa deb almashtirdik-da, shu hamma yoqni shu daraxtlarni ichida ham chinorlarni men hali ko'payishini tarafdor emasman, lekin undan ko'p boshqa daraxtlarimiz bor. Asli buni hammasi o'sha negadir tagida ozmi ko'pmi islomga qarshiligi bor zaminida va bizni tabiiy sharoitimizga qarshilik bor. Mana shu jihatlaridan men haligi aytganingizdek bu bayonotga qo'shila olmayman.
Ha, xo'p, umuman fikrga munosabatingizni so'radim. Endi bayonotni noto'g'riligini isbotlang. Bayonotki o'sha musulmonlar idorasini yangi yilni kutib olish, yangi yilni kutib olish ham aqlan ham shar'an joiz degan bayonotiga qarshi. Endi bu bayonotni berar ekan musulmonlar idorasi Qur'ondan va hadislardan hujjat keltirgan domla. Hujjat keltirgan. Rum surasini 1-dan 5-gacha bo'lgan oyatlarni keltirgan hujjat qilib.
Ya'ni dekabrni 31-dan 1-ga o'tar kechasi degan ma'nodagimi?
Yo'q. Rum surasida unaqa dekabr 31-1 degan gap yo'q. Bu yerda forslarni rumliklarga qarshi qilgan harakati, rumliklar mag'lub bo'lgani, biroz o'tib rumliklar ularga qarshi bosh ko'targani-yu va rumliklar g'alaba qozongani, rumliklarni g'alabasiga mu'minlarni shodlangani haqida gap ketadi Rum surasida. Va shu sura bu bayonotga hujjat qilib keltirilgan suralardan biri.
Nimasi uni hujjat bo'lar ekan mana shu yangi yilni kutib olaylik degan. Endi bizda bitta narsa bordi, hamma narsada chalalik bor. Xo'p, o'sha xristianlikda keng tarqalgan, buni asosi o'sha xristianlik Iso payg'ambarning tavallud kuni bilan bog'lanadi. Har holda men tavalludim, boshqasi. Shu bilan bog'lanadi. Endi bular o'shani qabul qilganida loqal to'liq qabul qilishsa ekan. Mana masalan deylik, men bilishimcha Yevropada bular o'sha o'rischasiga Rojdestvo deydimi, o'sha tavallud bayrami 10 kunlab 15 kunlab qoladilar.
Rojdestvo katoliklarda 25-da dekabrda, pravoslavlarda 7 yanvarda. Bu yangi yil Yevropada o'zi umuman bayram sifatida unchalik e'tiborli emas.
Shunaqami?
Ha.
Lekin muhimi o'sha Rojdestvoda endi ularda o'sha uzoq vaqt kanikul dam oladilar, bayram qiladilar shuni.
Xo'p.
Keyin nudi diniy asoslari bor, o'ziga yarasha diniy marosimlari bor. Bizda xo'p shuni bitta faqat shu 31-ni sana qilib olishini o'zida o'shanda chalalik emasmi? U yerdan olinayotgan narsa. Olsa to'liq olmaydimi uni? Laqal shunday bo'lsa. Unda dinning haligi asoslaridan bittasi o'sha yo'qolgan bo'lardi. Umuman
unda yo'q, endi haligi imom domlalar aytadigandek chuqur ketib qolyapmiz. Keling, xo'p, shu yerdan qaytaylik. Demak, siz musulmonlar idorasini bu bayonotiga qo'shilmaysiz. Buni tushundik. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. 25 dekabr kuni O'zbekiston parlamentiga o'tgan deputatlarning ro'yxati e'lon qilindi. O'sha ro'yxatda hech bir yozuvchi shoirni ism familiyasini ko'rmadim-da, domla. Nimaga unaqa bu qadar, nima uchun bu qadar O'zbekistondagi yozuvchi shoirlar chetga chiqib qoldi jamiyat hayotidan?
Endi yozuvchi shoirlarni bilmadim-u, umuman deputatlarni o'zi. Mana bitta oddiy saylovchiman. Masalan, deylik, mana shu saylov haqida gapni eshitib yurdik, e'lonni eshitib yurdik. O'rtada xo'p, bir ikki yillardan so'radim, yaqin qolgandan keyin o'sha kimni saylar ekanmiz desam, hech kim bilmaydi. Xullas, kichkina bir haligi natamiz bor edi, mahallada bittasi qazo qilgan edi, o'shani xudoyisida o'tirgandi, gaplashib qoldikdi. Shunda bizni mana shu uyimizni boshlig'i, raisimi o'sha odam gapirib qoldi, saylovga qatnashinglar. Mandagi shu yerda so'radim, siz kimni saylar ekanmiz, qanaqa odam ekan, nima ekan, nega uchrashmadik biz desam, yo siz xabaringiz bo'lmadi, mana bizni domdan 9 qavatlik endi bu. Ikkita kishini dedi vakil qilib yuborishdi uchrashuvga dedi. Man bittasi manman dedi. Undan keyin man aytdim, bu odam kim, nimaligini bildingizmi desa, mayli borib o'tirdik, gapirdik, qaytdik siz. Endi bo'lmasa saylov siz o'zingiz boravering dedi. Man masalan dedim, shu atrofda kim o'zini nima qilgan, ular meni saylovchi sifatida deb tamom bo'lsa ekan, man nimasiga boraman, nega kimdan kimni saylayman, man qayerga saylayman, u odam kim? Mana hozir ko'p gapirishyapti, balki terrorchi bo'lsa-chi, man bilmayman o'zi.
Ha, yo'q, yo'q, ya, Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, qaysar odamsiz? Yo,
to'xtang, men hozir to'xtab turing. Man kelayotgan maqsadim shuki, bugun saylov har yilgidan ko'ra juda farq qiladigan mana shunaqa tomonga ega bo'ldi. O'sha sovet zamonida ham o'sha totalitarizm u byurokratiya avjiga chiqqanda ham deputatlar har holda saylovchilar bilan uchrashishni tashkil qilardi. Bu gal vakillar qildi shekilli, u vakillar ham tayinsiz haligi narsa. Demak, bunday sharoitda yozuvchi shoirlarni bo'lishini men tasavvur ham qilolmayman. Bular, demak, man nazarimda bular ro'yxat tuzgan, ro'yxatga o'tkazib shu 5-6 odam bilan bir marta shu uchrashuv o'qigan, u ham saylangan odamlar bilan saylovchilar. Saylovchilarni saylangan, saylovchilardan saylanganlarni biz tanlangan odamlar bilan. Shu bunday sharoitda qaysi masalan shoir yozuvchingiz deputat bo'lib o'tishi mumkin yoki umuman deputatlikka nomzod qo'yishi mumkin?
Yo'q, hokimiyat nima mutlaqo hurmat qilmay qo'yganmi yoki hayiqadimi yozuvchi shoirdan?
Men yana aytaman, ro'yxatni demak tuzishgan, o'sha saylovda o'tib bo'lgan, saylovdan oldin o'tib bo'lgan saylovchilarni ichida kimni saylayotganini biladiganlar soni faqat mana shunaqa faol kishilardan, masalan bitta bizdagi shu 3000 kishilik domdan 2 kishi qo'yilgan bo'lsa, shunaqa odamlarni topib qo'yishgan bo'lsa, endi qanday qilib shoir yozuvchilar o'tadi demoqchiman, u ro'yxatda bo'lmaydiku ular.
Yo, kiritib qo'ysa bo'lardi-ku deymanda, mana nima uchun ham dekoratsiya uchun ham dekoratsiya, mana palonchi aytaylik O'zbekiston qahramoni Vergul yozuvchi, pistonchi O'zbekiston qahramoni Vergul shoir, qonunchilik palatasining deputati degan nom bo'lardi-ku deymanda, hech yo'q.
Endi bo'lardi, qimmatdi shuni. Demak, shoir yozuvchilardan hammasidan yuz o'girgan bo'lishi ehtimoli ham bor, bilmadim endi. Uni ular nima holatdan kelib, bunaqa narsani hisobga olmagan ham shekillida, shu o'zlariga kerakli odamlarni nomzodini qo'yishga kimni adaqlaan keyin har holda shoir yozuvchini qiyin bo'ladida, boshqarish ancha qiyinroqdi, shunisi ham bor.
Mayli, bu tushunarli. Endi Baxtiyor aka, yana yangi saylov kelyapti. Bittasini tugatdik.
Bilmadim.
29-da deydimi? Ha, 29-da bo'ladigan saylov, prezident saylovi. Endi men bundan keyin shu prezidentlikka nomzodlar ko'rsatilib bo'yuncha sizga o'xshagan suhbatdoshlardan so'ramoqchiman. O'sha suhbatdoshlarim prognozlarini so'ramoqchiman, sizni prognozingizni eshitmoqchiman. Kimlarni nomzodi ko'rsatiladi?
Mening prognozim bo'yicha, o'zimni o'ylaganim bu prognoz emas. Fikrimcha, bu prezidentlikka saylovni muddati juda boshqacha o'zgartirildi, hech o'rganmagan vaqtga to'g'ri ketdi. Demak, bungacha kimlar nomzod ko'rsatsa ko'rsatilar, lekin hozirgi prezidentimiz parlament tomonidan to o'lgunicha degan ma'noda doimiy prezidentga aylanib qoladimi deb o'ylab yurman.
Ayo, endi to o'lgunicha degan gap,
siz mening fikrimni so'radingiz.
Ha, yo'q. Endi saylov e'lon qilib qo'yildi-da. Agar saylov e'lon qilinmaganda edi, o'shaqa to o'lgunicha deb bir e'lon qo'yardi. Saylov e'lon qilindi-da saylov kuni.
E'lon qilindi, men ham eshitdim. E'lon qilingani bilan uni o'rtasida haligi shunaqa farvon chiqish ehtimoli ham yo'q emas.
Ha, saylovni bekor qilib e'lon qilish yuboraveradi shundoq, ha? Shundoq bo'lishi mumkin deyapsiz.
Endi har narsa bo'lishi mumkin. Bizni parlament shunaqa qaror chiqarsa, keyin saylov bo'lsa bo'laveradi, bo'lmasa ham uning farqi bor.
Ha. A nimachi, o'zi umuman yana prezident Karimovni nomzodi ko'rsatilishi mumkinmi, mumkin emasmi?
Eshitishimcha o'zini ko'rsatmaydi deyishyapti.
Siz eshitgan joylarda yana nima deyishyapti?
Shunaqa deyishyapti, o'zini ko'rsatmaydi.
Kimni ko'rsatardi?
Yo'q, endi bunaqa joyda bilasizmi? Hamma joyda qonun ishlagan joyda bunaqa haligi chiqarish oson bo'ladi. Oldindan fol ochish yoki bo'lmasa ham haligi ko'rsatish. Qonun ishlamagan joyda doim kishi haligi hayoli kelgan o'sha bashorati qiyin bo'ladi bashorat.
Yana mana yil tugayapti. Siz uchun shu o'tgan yildagi eng muhim voqea nima? Mamlakat hayotidagi.
Mana shu yildan eson omon birinchi 31-yu 1-ga yetib kelganimizdan katta voqeani ko'rayotganim yo'qman.
Yetib kelishingizga nima? Yetib kelishingizga nima monelik qilishi mumkin edi?
Endi bu ham sog'lik, salomatlik, ham sharoit degan narsalar bor.
O'zingizni qariya deb hisoblaysizmi, Baxtiyoraga?
Albatta. Albatta.
Kelasi yil sizni yilingiz unda. Yilingiz muborak bo'lsin.
Rahmat.
Qadrlashadi ya kelasi yilda sizni.
Xudo xolasa.
Qanaqa qadr kutyapsiz? Qanaqa qadr?
Nima deb qanaqa?
Yo'q, kelasi yil keksalarni, nima? Qariyalarni, keksalarni qadrlashingizmi?
Bizlarni shunaqa yilimiz ekan.
Ha. Siz qanaqa qadr kutyapsiz kelasi yildan?
Men kutmayapman bunaqa narsalarni, lekin shunaqa shior borligini bilaman.
Toshkentlik adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi. Rahmat domla.
Rahmat.